Cactus FM.
Армысыздар, талғамы жоғары, әрі адал тыңдармандарымыз. Жылдың үздік радиосы Жұлдыз FM толқында Жұлдыз Топ хит шеруі. Сіздермен қазақтың қарапайым жігіті Жасұлан Қали. Бір апта ішінде хит шерумізде қандай өзгерістер болды? Біз әндерді ұсындық, сіздер дауыс беріп мықтыларды анықтадыңыздар. Қай әннің тыңдармандарымыздың талғамына сай келгенін білемін десеңіздер, алдағы бір сағат бойы Жұлдыз FM радиосы қосулы болсын. Ендеше кеттік.
Жұлдыз Топ.
10-шы орында Ләззат Мадияр. Өкінішке орай шыңға шықпын әні хит жерімізге қосылғалы көш соңындағы сатымен шектеліп келеді. Егер Ләззат ханым жарыс жолынан шығып қалмасын десеңіздер, ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Жұлдыз FM тобына кіріп дауыс беріңіздер.
10-шы орын.
Шорн, Ләззат Мадияр, шыңға шықпын.
Жұлдыз.
Ханымдар мен мырзалар, жылдың үздік радиосында Жұлдыз Топ хит шеру жалғасуда. Отшо мырза тағы да 9-шы сатыға табан тіреді. Бомба атты бомба әнге қолдау аздық етті. Достар, егер Олжас мырзаның шығармашылығы ұнаса, әрі Отшо 9-шы орыннан көтерілу керек десеңіздер, дауыс беріңіздер.
9-шы орын.
Байлап тұрыстағы жігеріңді қайрап ай-ай-ай тойдан намыс қайнап ай ай
ал енді тыңда
Шорн, очоу, бомба. Ерке әнші Дана бұл айналымда 2 орынға төмендеді. Өкінішті. Себебі өткен айналымдарда кім еді ол әні үздік бестікке жақындап қалған болатын. Дәл қазір Дана ханым бейнебаяндар түсіріп, жаңа әндер шығарып жатыр. Еңбек қор әншіні қолдайық. Ол үшін ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі Жұлдыз FM тобына кіріп дауыс беріңіздер.
8-ші орын.
Жаным өлдір бұлақтан қалай табам
8-ші орын. Дана, кім еді ол?
Жұлдыз FM.
Сәлем саған, сәлем саған.
Жұлдыз FM.